Eta poliki-poliki arratsaldea badoa, antzinera eta noski tertulien tartetxoa, astelena da, lauterdiak inguru, eta beraz, ba, Arrosasareko ba, irrati ezberdinetako kidekin tertulian aritzea tokatzen zaigu gaurko ontan, eta gaur esan erran irratira, eta gure irratira eginen dugu bisita, izan ere, gurekin ditugu Garazi Zabaleta eta Arantxa Idieder, bikote arratsaldeon.
Atxaldeon,
zer moduz zuen astelena, horrela, pixkat erraten dena lur hartze babortitza edo lasai xamar, zer moduz?
Zuri, ba, ongi, zuk esan bezala ekin, lur hartze bortitze, astelenak beti kostatzen zaizkin nahi behintzat, eta gu esan erranen denboraldi berrikin pasazen astena ziginen, beraz, oraindik martxa hartzen eta pixkanaka... Bai, erritmo nahiko frenetikoak ingabiltze, lehen da biziko asteotan.
Ederki, ederki. Arantxazuk aspaldi izan zenuen sartzea, ja da, eh?
Bai,
ja martxartua.
Bai, alde hortaik, bai, egia da, baina egia, astelenak ez du nino izola ikusi, baina ongi azaldu duzu lur hartze bortitza izaitena beti pixkat. Errealitatera etortzera ere pixkat behartzen zaituen eguna baita bai, astelena. Bai.
Hori da, tira, gu saiatuko gara, eh? Tartetxe honetan astelena pixkat arintzen edo pixkat goxiatzen, Arantxazuk ez duzu estrenaldia, tartetxe honetan jada izan zatxugu, esperientzia baduzu kontatu zen egun gainera nola sute baten ostean ailegatu zinen zu irratira, baina Garazi gaur zurea estreinakoa, bueno, zebrabidean izan zatxugu, aintzineko denboraldian ere bai, baina tartetxo hontan ba, estreinako zatxugu gaur, eta kontaiguzu, aipatu duzu Garazi pixkat martxartzen ari zaretela esan erran irratian, bertatik zatozu, eta jakin nahi dugu, ezagutu nahi zatxugu, pixkat ba, bueno, nahi baduzu zure burua aurkeztu, edo irratira nola etorri zinen, nola ailegatu zinen, esan erran irratiaren nahi baduzu laburkiola aurkeztu.
Bai, bueno, zaiera norbere burue aurkeztea lakotan, ni Garazi naiz, leitzarra berez, naiz eta esan erran irratik Ultzamaldeko eskualdea hartzen den. Bueno, niko ita malau urte dauzket, eta bueno, bost urte da mazkit ja, denbora oso azkar pasatzen da, atzo balitz bezala hori itzen dut, baina bai, esan erranen lanen ja bost urte, eta, bueno, entzulaskok igual ez du ezagutuko Ultzamaldeko eskualde hau ere, zazpi udalerri dieguztira, Imotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Anue, Lantz, eta Odieta, batzutan baton bat pasatzen da. Eta, bueno, oso gustora, Itziar, Perez de Argomaniz eta Bien arten antolatzen gai irratin, eta, bueno, ni batez ere alde teknikoan, teknikari lanetan ibiltzen naiz, baina, bueno, ja mikrofonoai ere pixko solturi hartuta, ba, pixkat biek bietan ibiltzen gata. Hoixe, esan nuke.
Eta Garazi, ez dakite formazio akademikoari dagokionez edo zer ikasi zenuen, ze ziurrentzuleren batek ezagutuko zaitula argian ere idazten duzulako, ez da?
Bai, kazetaritza ikasketakin itxun, bueno, horren aurretik irudita soinu teknikari ikasketak ere bai, ordu nola bat joain irratin bi alderdi doik uztartzen ditut, bai alde teknikoan eta bai kazetaritzana, eta zuk esan bezala argian, jo, bizibaratzeako atal hortan idazten jaba dara mazkit, urte mordoska bat, uste dut, 2016-tik, astero, ba hor, Jakoba Errekondon ondoko herrialde hortan saiatzen naiz astero ba, Euskal Herriko ba, proiektu agroekologiko, elikadura burujabetzan bueltan mugitzen dien elkartek eta alako egitasmoak ekartzen, eta bai, ba, hoize.
Ba, kuskusatzen aritu gara eta guk etxeko lanak egin ditugu Garazi eta irakurri dugu zure ba, lanen bat, eta iruditzen bazaizue, Arantxa eta Garazi gaurkoan pixkat gai hori izanen dugu izpide, ze bada nahiko mamitsua, badago zer kontatua, eta guri behintzat interesgarri iruditzen zaigu, ba, zuek bione ingurutako errealitateak ekartzea zebrabidera. Orduan horixe hartuko dugu izpide, eta zure lanbera egiteko eskatuko diot Garazi Arantxari, urrengo minututan, zezuk Garazi aipatu duzun bezala agroekologiarekin, elikadura burujabetzarekin, ingurumenarekin, tira, gai hauen inguruko esperientzia bat, ekartzen duzu astero, pensa 2016-tik argiara, Ezakit, Arantxa, zure inguruan, zuk, ezakit, noizbait parada izan duzun, ba, horrelako esperientziaren baten berri emateko irratian, idatziz bada ere, kontaigu zu pixkat, ezagutzen duzu, errealitate horren berri zure inguruan, Arantxa?
Bai, o, galdera iniz badira behar galderan, baina bai alde batetik ea irratian jada ipatu dudan ba, bai gure eguneroko gaietan izaiten baita ala ere eta urte-zurte, bon, ama bos bat urte hemen irratian, beraz bai ainitzetan aipatu izan dugu, eta egia erran ere parte hartu nuen naiz irratiko emankizun batean gelditu makinak heli pagolarekin, eta hilabetero justuki hemen Lapurdi, Baxenafarro eta Siberoko gai bat edo ekartzen nuen elkarrizketa bat proposatuz, eta gai hoien inguruan, beraz alde hortaik, hori bai pixka bat lantzen ibili nintzela irratian pixkat berezitua hortan, ara. Eta gero bazen beste galderarik, ez?
Bai, geroxeago, Arantxa, eskatuko dizut, ba, zuzenki parte hartu duzun, ba, proiekturen bat edo zeharka bada ere, parte hartu duzun aipatzeko, orain nahiko nuke, ba, zure inguruan, horrela, esperientziaren baten berri ematen alba diguzu?
Bai, orduan, bon, badira, amarnaka, amaika, eta bainan bat torri zaitu hor gogora, hori aipatzerakoan, eta hori da laborariek berek sortu dituzten dendak, saltegiak. Azkenean, ba, badakigu nola funtzionatzen duen, errestasunera jotzen dugula egunerokoan, elikatzeko momentuan ere hala da, supermerkatuak hor dira, eta supermerkatuetan dena bada, eta orduan laborariak azkenean lekuko ekoizle horiek hoien ekoizpenak saltzeko bai etxean edo etxaldean erosten aldirela, baina erresteko salmenta hori saltegiak berek sortu dituzte, badira olako amar, uste dut kasik amar edo olako zerbait hemen hemen gaindi eta zakit Ezpeletan, Donibane Garazin, Dona Paulen edo ola batzu eraipatzeagatik, baina ideia zer da, ba, simpleki laborariek berek ba, bakotxak ekoizten ditu produktu desberdinak, arroltze, barazki, aragi eta beste, eta horiek denak saltegi bakarrean, hurbileko saltegi hortan elkartzea eta laborariek berek kudeatzen duten saltegia da. Eta hori, ba, pentsatzen dut ala ere iniziatiba polita, interesgarria, hoientzat, biztanda guretzat ere, kontsumitzaile ontzat, eta aski ongi funtzionatzen duzen, eta horiek ere kudeatzen dituzte prezioak, pixkatu alde hortaik interesgarria da biziki saltegi hoien sistema. Ara hori nuen pixkata aipatu nahi.
Bai, durari gabe, ezagita Arantxa, oroar nabaritzen duzu jendearengan harrera ona duen ekimen bat dela? Nabaritzen duzu erantzuna bada?
Bai, biztan dena harrera positiboa bakrik izaiten alduela, bederen hitzetan, gero ohiturak aldatzen dituenez partez pentsatzen dut, baina egunerokoan hori beste zerbait da, gero beti pentsatzen tala ere supermerkatuak baduela leku gure eguneroko erosketetan, eta hori ere sartzen da pixka bat gure jola, kontsumitzaileena ba, lekuko ekoizpenak baloratzea eta gustatzen zaigu hitzetan, eta gaitea lekuko laborariak sustengatzen ditugula eta beste, eta baina biztan dena gure eroste ahalmena hortan txartzen da, joko hortan, beraz agera, ene ustez, bai, gero funtzionatzen duten dendak dira, egiaren ez dut inoiz galdera egin alde hortaik, baina ikusiz denak hor untxa errotuak direla, erri horietan badu zonbait urte, zut Ezpeletakoak hor bost urte bete zituela berriki, eta funtzionatzen dute eta egokia zaie bai laborariek.
Bai, dudari gabe Arantxa aipatu duzu eta autokritika egiteko ariketa ere izan dadila, pixka bat sola sarli hau. Ezagit Garazi, Arantxak aipatu duena ezaguna zenuen, inoiz aditu zenuen, edo inoiz zuk ere probatu duzun horrelako saltokietara joatea edo?
Bai, guk, bueno, nahi hurbilego saltokik baino, akaso lehitzen, ba, konsumo taldek ere, ba, funtzionatu izan da, ba, hurbileko ekoizlen produktuk eta ez, ba, modu zuzen hortan saltzeko, eta, bueno, ekoizlen saltokik eta ere, bai, ezagutzen ditu duela gutxi, justo Bergaran izan itzen, Elikanea azoka proiektu berritu bat egin duen, eta, bueno, bai, urbiletik segitu izan ditotalako egitasmo desberdinak, bai.
Garazia, ipatu dugu, astero-astero aritzen zarela esperientzia baten berri ematen argian, ezakit kontatzen aldi guzun, horrela bote prontoan gogoan duzun bat, bereziki gustatu zitzaizun bat, edo, bueno, nahi baduzu, bai. Egin duzun azkena, ezagutu duzun azkena, nahi duzuna.
Ez, ba, hola pentsatzen, Arantxak esan bezala proiektu asko daude martxan Euskal Herrin barna ez, eta oso interesgarrik asko, baina bat etorri zait burura hola aipatu nahi nukena, eta da, EH kolektiboa proiektu elkartea. Batez gaur honea ekartzeko egoki iruditu zait, baduelako Euskal Herri osoko ikuspegi hori ez, agroekologian lanketa iten duen talde bat da, baina esan bezala ba, sortu zen, ba bere garaien okerrez banau utxune bat ikusten zuelako alako egiturai Euskal Herri oso hartzen zuna etzegoala, ez? Orduan ba bai laborarik, bai herritarrak eta bai ba pizkat agroekologian bueltantan lanen dabiltzen elkarte desberdinek elkartu die proiektu hontan eta bai eta jo bueno, lanketa handi egiten du eta esanen nuke baduela oso ekimen interesgarri bat, eta da, berme sistema parte hartzaiena. Ola, izen komposirkin, ematen gozer bat oso komplikatea, baino zer da berme sistema parte hartzaia, nola bat, beraiek betiko zertifikazio edo betiko zigilu ekologikoatatik, eta arago di joan, sistema bat sortu nahi izan du, beraiek azaltzen duenez bat, pixko da, zertifikazioan alternatiba herriko moduko bat, eta elkarlanen eta kolektiboko kiden parte hartzen bidez, egiten du kasu honetan, ba, etxaldeen kontrola edo jarraitena, harreman zuzen baten bidez, eta konfiantzan edo oinarrituta, eta hortarako, jarraiten hortarako, ba, urten zenbait txanda desberdinetan, egiten ditu, ba, EH kolektiboko kide dien baserritara bisitak, ez? Eta nahi oso interesgarri egiten zaitez, ba, kolektiboko kidek beraiek dierako, eta, bueno, kolektiboan buelta mugitzen den jendea delako etxaldetara joaten dena, bisitegin, zuzenen ikusi lan nola egiten duen, nola funtzionatzen duen, galdetegi batekin ez, ba, pixkat, han jasotzen duena, gerora onarten komisio bat deitzen duena eramaten du, eta, ba, komisio hortan ere laborarik presente daude, herritarrak eta teknikari batzuk ere bai, ez? Orduan, bueno, iruditzen zaitu oso esperientzi interesgarria, okerrez banau mundu nere badaude berme sistema parte hartzai ere du gehiago, baina beraiek EH kolektiboak ba, Euskal Herrira ekarri duen nola bat, ez? Ere du hori, eta bai, ustot badela oso interesgarri, eta gaina, bueno, EH kolektiboa bestelako ekimenak egiten ditu, bai, baserriko usta, ba, etxaldetara kontzertuk eramaten ditu, zubilan hori ere egiteko, ez, ba, bizkat laborari eta herritarran artean, eta, bai, ba, hoxe da gaurko la aukeratu dutena, edo interesgarri iritu zaitena gaurko atalontarako.
Bai, dudari gabe interesgarria, Arantxazuk ezaguntzen nuen EH kolektiboa aditu izan duzu?
Bai. Eta bere alde ona dela, justuki ba, gibelo hartan Euskal Herria badela osoki, eta hemen gaindi ere antolatzen dituztela ebe olako itzorduak, baserrien bisitak, kontzertuekin, eta parada dela ere, naiz eta jende guti edo, ikusiz Euskal Herrian zomat garen, baina jende zati bat hor elkartzen da, eta Euskal Herri osoko jendea biltzen da olako ekimenetan gainera.
Bai, hasieran bota duzu eta nabari zaizue, azalpenak ematen duzuen bitartean ere hurbilekoa zaizuela gaia, eta galdetu nahi nizueke, ea zuzenean, ea zeharka edo ezain modu zuzenean, baina zuek inoiz horrelako proiekturen batean parte hartu duzuen, eta izatekotan ba, zeinetan, horren berri ere emateko eskatu nahiko nizueke, edo baliatu nahi genuke, aukera hau.
Bai, Arantxa, zine gozo edo.
Hore, ba, arduan, ni ez naiz laboraria, inguruan bai badut laborari den jendea, familian ere, baina parte izaiteko hori aipatzeko, nik aipatuko nuke, orain duela, ezakit gehiago zomat urte, bost urte edo, EHZ eta Euskal Herria zuzenean festivalean, sartu nintzen EHZ-taren sukaldean, eta justuki egiazko sukaldean, ari naiz, janaria eta egitenen leku hortan, eta irisagin izan zen garaian hor lehen urtean, eta sukaldeak egiten duena da laguntzaile eta musikari guzientzat bazkari, afari eta gosariak prestatzen ditu asteburu guzian. Eta beraz hor beste hiru lagunekin hor sartu ginen ere zonbait urte berantago edo aldaketak ekartzeko. Ze hor festivala sortu zen 1986 urtean, ber sukaldari taldea zen aspaldian hor bere ohiturak zituenak, eta biztanena garaian eta orain ez dira ber kontzientzia hartzeak eta janariaren aldetik ere eskas zonbaitzu baziren egia erraiteko, zintxo egoiteko edo, baina guk aldatu nahi izan ginoen justuki janari jatorri guzia. Eta asteburu guzirako 2000 apairu egiten ditugu asteburuan, eta horiek denak lekuko ekoizleekin egitea ahalbezain bat dena ezin da, baina horren arabera menuak ere sortu, ikusi irisak inguruan ze ekoizle baden ze haragi hartzen aldugun, eta biztana piskatu junago joan ez, Nafarroa ere joan gira bila, Siberura, eta horrein aiz ere Lursagarrak ere garai batez arabara joan ginela, ze hor inguruetan etzen gehiago urte txarra izan zelako, da piskat olako lanketa bat eraman ginuen, eta taldean ere laborari bat izanik erretxago ere berdin, baina hola, piskat ekimen hori markatu gai hortan sartuko nuke zen, eta gaina egiten ginuena gero panel handi batean idatzi janari guzien jatorriak nondik heldu diren, eta pixka bat ere baloratzeko jaten duzuna eta uhartzeko zer den zinez lekuko ekoizle izaitea, laborari eta hori kontsumitzea ere, eta posible dela ere egitea, hainitz janari ongi jatea eta horiek baloratuz.
Bai, nik uste dut EHZ eta hortan badela nahiko eredu, ez, Euskal Herrian, edo aintzindari behintzat, bai, nik behintzat esperientzia propioz EHZ-etan ikusi nuen, ez, lehendabiziko aldiz, horre Arantxa aipatzen zenuen, ez, horre egiten duzu zerrenda bat, ez, elikagai bakoitza nondik datorren, eta ikustea posible dela, eta egin daitekela, ez, horrelako dimentsioko festival batean edo ekimen batean, benetan bertako ekoizleekin lan, eta posible dela, ezakit Garazi zure kasuan horrela izan den, ala bertze motatako esperientziaren batean edo parte hartu duzun, Arantxa bestela?
Bai, desberdinen, nire kasue oso leitzera lotuta, lehen aipatu dut badaula kontsumo taldea leitzen, eta bueno, zuzenen edo zeharka harremana sortu zenetik eukido taldekin, baino iaz bai, kontsumo talde, bueno, urtero egiten do bertako produktun eta bertako baserritarren azoka bat, horra zaro ingurun, eta iaz taldetxo bat elkartu ginen, azin inguruko lanketa bat itea, eta bai, bi ginen leiteko baserri desberdinetan elkarrizketak itean, ez, azik, bertako azibari tradizionalak edo gordetzen dituen jendekin, eta bilketa bat inginun, eta gero azoka egunen bertan, jarri ginen, maitxo batetik, alde batetik bizkat erakusteko ze hazi dauden, ez, beti izan dena bertan, eta gaur egun oraindik mantentzen dira, baina baitare, jenden arteko truke hori eta ez, bultzatzeko, eta hiesan, lanketa politxe izan zen, interesa handi piztuzun, eta jende asko hurbiltzen zen, egiedak erora ez diogula jarraipen ondigirik eman, eta bueno, azaro hortxe daukeu ikusi beharko aurte guazo karaktaber zeiken, baina bai, eta gero esan nahi nuke bazuk ezala ez EHZ eta askotan eredu izan dela, eta nik uste aipatzekoa dela orokorren Ipar Euskal Herriko zema proiektu dauden ere, nik uste Euskal Herriko egualdeen zat eredu izan dienak, eta bizkalderaien pausoak zeituz aigala hemen egualden bidea ikenola bat.
Garazi, interesgarria aipatu duzun esperientzia hori ere, eta aipatu duzu azaroa bertan dugula, eta Arantxa, pixkat ba, horri buruz galdetu nahi nizuk ez, azaroa erran bezala ez dagoain urruti, oraindik bertan ere ez, baina tira, Biarritzeko lurrama ere beraz ez dago berexiki urruti, ziur badela entzule despistaduren bat oraindik ere ezagutzen ez duena, Arantxa, aurkeztuko diguzu lurrama zer den?
Bai, orduan lurrama azoka bat da, baina azoka aski erraldoia errango nuke ala ere, eta hori Euskal Herriko Laborantzak Ganbarak sortu zuena, gerran ezakit noiz orain badu aspaldi, ze gogoan dut ala ere ustut lehen urtean lan egin nuela hor, eta bentsatzen dut kasiko gehi urte zela, ez dut zer nahi gana, baina bai honan hasi ziren hori azoka handi hori antolatzen, tipiago zena garaian, baina orain aski erraldoia dena, Miarritzen antolatzen dute urtero, eta hiru egunez, beraz Euskal Herriko Laborantza Ganbararen azkenean baloreak plazara eta hor kasuortan gainera Lapurdiko ostaldera ekartzea dute helburu. Hori Laborantza Ganbara ELB sindikatu, laborari sindikatuak sortu zuen 2005an, hori bai, data dutala eskutan, baina eta hainbat lan egiten dute laborariekin eta egunerokoan biziarazten laguntzen, baina hor lugamarena zen gehiago bai be, justuki egiten duten lan hori valorizatzea, erakustea, eta ba, horregatik lurraman hor hiru egunez baduzu laborarien azoka, merkatua, beraz hor dira saltzekoien ekoizpenak, gero badituzu kabale erakustaldiak, beraz hor dira ardi, behi, zaldiak, eta bon, badira hainbat ekimen horren inguruan, gero bazkari, afari erraldoiak, jan behar da ere bai badela nola erran, balore batzuen erakusteko likua, baina festagunea ere azken urteetan ainitz ikusten da ba, jendeentzat ere festa gune handia bilakatu dela eta beraz badaustatu, kontzertu eta pesta beraz gauetan berezikiago. Eta hori da, lujama ainitzentzat ere da bai aurrai erakusteko kabalak ez dituzenak inoiz ikusi eta badu euskat alde guziak, bada merkatuarena batzu ez dira joango merkatura eta bakrik abereak begiratuko dituzte aurrekin, gero hitzaldiak eztabaidak ere badira, hor ere pentsatzen zunt, aixe gutxiago jende goten dela itzaldietan ostatuan baino, baina justuki joen urtean animatu nuen horko eztabaida bat, gauza interesgarriak pasatzen dira ere hor, eta egiaran behar dut, ez dintzen inez sartu eztabaida gune hortan, baina gauza interesgarriak gertatzen dira ere lugaman, beraz urten ere Miarritzen, ez dut zuegin urtero bada gai bat, eta
bai, ez dakita urtengoa egiaran zein den?
Bai, Laborantza Herrikoiaz bizita elikatu. Hori da, bia puntua aurtengoa.
Tira, bai, interesgarrian joan den urtean izan nintzen lehendabiziko aldiz lurraman, eta bai, harrituta gelituan nintzen, ze, bueno, hainbatetan aditua banuen, baina enuen imaginatzen zertzen, eta bai, dimentsio handiko azoka, eta bai, erran bezala, denek dute aukera, ba, nahi baduz ez da bai detera joan, baina ostatuaren hueltan egon nahi duenak ere, badu horretarako aukera. Garazi ez dakitzu izan zaren inoiz lurraman, edo aditua zenuen?
Bai, entzuna askotan, eta egona, bai, baino hor, Arbonan lurren okupazioa izan zen hartan, normalen esan genuen nuke Miarritzen iten dela, eta urte hartan Arbonan nintzela, ba, ordun izan nintzen, baina entzune, bai, askotan, bai, urtero entzuten dut hor, eta beti pendiente, beti esaten, jo, aber, baina lehen aipatzen nuen, Leitzeko beste azoko honekin ere, behin baino gehiotan, koinzitzen da, ordun.
Bai.
Bar, gelditzen ez Leitzeko lurrama txiki
hortan. Hori ezin da utxegin, ez?
Hori da. Hori mantendu behar da. Tira, ba, bukatzen joanen gara bikote izan ere, bueno, minutuak aintzinera daz, eta arratsaleko bortzak ere hurbil izanen ditugu laister, eta albistegia badakizue. Beraz, bukatzeko eskatu nahi nizueke, orain arte aritu gara ba, proiektu ez, esperientzia ez solasean, ba, produktu batean jartzeko arreta, edo bertzerik gabe bukatzeko, ba, zuen inguruko, edo nahi duzuen, zuen ezagunen batek egiten duen, edo zuek zeronek nahi duzuen bezala, produktu bat gomendatzeko. Nik adibidez, aprobetxatuko dut, eta, bueno, etxeko batek lan egiten duen, ba, okindegia edo, gomendatu nahi dizuet, Maira Ogigintza Ekologikoa, txalarren dago, txalaren dute egoitza, baina hala ere ogia banatzen dute ba, belarden da eta bertzelako ba, kontsumo elkartetan, eta Maira Okindegian ba, egiten dute ogigintza ekologikoa, beraiek azitako legami naturalarekin bakarrik egiten dute lan, eta aztidura prozesu luzetan oinarritzen dute, euren lan jarduna, egurrezko labean egiten dituzte ogiak, eta tira, prozesuaren zati handi batean, ba, eskuz egiten dute lan gehien bat, eta tira, badituzte ogi mota ezberdinak, bagaria, zekalea, gari beltzarekin ere lan egiten dute, tira, hortxe uzten dizuet gonbita, interneten ere badago haiei buruzko informazioa, Maira ogigintza ekologikoa ba, bilatuta aurkituko duzu zeo zer, eta hortzen ere gomendioa bukatzeko, eta beraz, Arantxa eta Garazi, ba, noski zuen gomendioak ere aditu nahi ditugu, eta aprobetxatuko dugu ere ba, tartetxo hau agurtzeko horrela, bukaera borobil batekin. Arantxa, iruditzen bazaizu, zurekin hasiko gara?
Bai, eta ustut jada ipatu nola joen urtean, baina hori etorri zait berriz ere burura, goizero horren beharra baitut, eta goizetan nik beti tisana edo infusioa edaten dut, eta egunen arabera hautatzen dut zoin, baina beti ber ekoizlearena azken garaietan, hau da Jokin Zaldunbiderena, egiarran behar bali madut nire lankidea izan zen hemen irratian, duela hamar urte edo uste dut joan zela, irratia utzi zuela eta bere ba, belarrak landatzeko eta ondutik beraz olako infusioak egiteko eta beste, eta beraz nik badut ohitura hori bere infusioak edateko, gainera egiten ditu packaging edo ba, iringarriak ere batzutan, adibidez bestondoa deitu duen bat posatzen du, hori pesta biharamunetan iduriz on egiten duen infusioa da, gero bauzu lasai, bauzu mitxa deitzen duena, hori tonusa, bakizu, negua hor biltzen erarik pixka bat indartzeko gorputza, garbiketa ere, barneko garbiketa, bo, eta beste, eta hori, gero bera harrapatzeko sarean egia erran ez duzu harrapatuko, bainan Baionako merkatuan da, larun bat goiz guziz, beraz, behar ba egun batez handik ibiltzen bazarete merkatua baita Baionan, goizetan handa, eta beste naz, ibisarrin da, bere etxera joan bar da, erostera zuzenki.
Bikain, ba, apuntatzen dugu.
Bai,
niri ere bai, ideia ona iruditu zait, eta gogoa ere piztu zait, akaso Baionara egin dugu bisita, azoka egun batean. Garazi, zure gomendioa?
Bai, ba, azte buru enten, zera ingo azoka ekologikoan izan naiz, eta han ezagutu nun Lizarraldeko harto txiki proiektue, eta saltzen zun harto beltza edo sarrazeno garien koizten dago berak, Iguzkitza izeneko herri txiki bada Lizarraldekoa, eta irin forman saltzen dut, eta jo, gaina beraien arrizko errotan eotu hemen da, eta bai, gaina entzune neukenez, harto beltu askotan urrutitik ekarri izaten dela, Txinatik eta beste, eta jo, esan nun, bira, badauke hemen aukera bertatik bertara, Nafarroa egualdeneko itzita, beraz, ba hoxe gaurko nere produktu gomendia.
Bikain, ba, Maira ogigintza ekologikoa, Jokin Zaldunbideren infusioak bestondoari aurre egiteko bertzeak bertze, eta harto txiki proiektua. Mi esker, Garazi eta Arantxa, ze interesgarria gaurko solasaldia zuekin, animo astelenarekin, eta ongi hartu dezazuela asteko martxea. Mi esker, ta ongi zan.
Ai, aio, zantxa.
Agur.